Քրիստոֆը նոր փորձ չէր անում Աննայի երգը դարձյալ լսելու համար. վախենում էր. հիասթափությունից, թե ինչ-որ այլ բանից. Ինքն էլ չէր կարողանում այդ ասել. Աննան էլ նույն վախն ուներ. Խուսափում էր մնալ հյուրասրահում, երբ Քրիստոֆը սկսում էր նվագել. Բայց նոյեմբերյան մի երեկո, մինչ Քրիստոֆը կարդում էր վառարանի մոտ, տեսավ, որ Աննան նստած է, ձեռագործը ծնկներին, երազանքի մեջ սուզված. Նա նայում էր դատարկության մեջ, և Քրիստոֆին թվաց, թե նրա հայացքի մեջ տեսնում է այդ երեկոյի տարօրինակ կրակի ցոլքերը. Քրիստոֆը գիրքը ծածկեց. Աննան զգաց, որ դիտում են իրեն, և սկսեց գործել. Իր խոնարած կոպերի տակից նա միշտ տեսնում էր ամեն բան. Քրիստոֆը վեր կացավ և ասաց. «Եկեք»։ Աննան նրա սևեռեց իր աչքերը, որոնց մեջ տակավին ծփում էր հուզմունքը. հասկացավ և հետևեց նրան.
«Ո՞ւր եք գնում»՝ հարցրեց Բրաունը։
«Դաշնամուրի մոտ»՝ պատասխանեց Քրիստոֆը։ Նա նվագեց, Աննան երգեց. Քրիստոֆն իսկույն նրան տեսավ այնպես, ինչպես նա երևացել էր իրեն առաջին անգամ. Աննան ինքնավստահ քայլերով էր մտնում հերոսական այդ աշխարը, ասես թե այդ նրա աշխարը լիներ. Քրիստոֆը շարունակեց փորձը, վերցնելով մի երկրորդ երգ, ապա երրորդ, ավելի բուռն. Նրա մեջ շղթայազերծ անելով կրքերի փոթորիկը, նրան բոցավառելով, բոցավառվելով ինքը. Հետո, երբ հասան բարձրագույն կետին, մեկեն կանգ առավ, և հայացքը Աննայի աչքերի մեջ մխրճած հարցրեց. «Վերջապես, դուք ով եք»։
«Չգիտեմ»՝
պատասխանեց Աննան։ Քրիստոֆն ասաց կոպտաբար.
«Ի՞նչ կա ձեր արյան մեջ, որ այդպես եք երգում»։
Աննան պատասխանեց.
«Այդ դուք եք ինձ ստիպում երգել»։
«Հա՞, շատ լավ. Այդ դեպքում ճիշտ ընտրություն եմ կատարել»։ «Հարց եմ տալիս ինքս ինձ, ես եմ արդյոք ստեղծել այն, թե դուք»։ «Ահա ուրեմն, թե ինչպիսի բաների մասին եք դուք մտածում»։
«Չգիտեմ, իմ կարծիքով մարդ երբ երգում է, այլևս ինքը չէ»։
«Իսկ իմ կարծիքով դուք երգելիս եք դառնում միայն դուք»։
Նրանք լռեցին։ Աննայի այտերը խոնավացել էին թեթև քրտինքից։ Կուրծքը լռելիային բարձրանում էր։ Հայացքը սևեռել էր ջահերի լույսին և մեքենաբար քերում էր մոմը, որ հոսել էր մոմակալի եզրից։ Քրիստոֆը խփում էր ստեղներին նրան նայելով։ Մի քանի բռնազբոսիկ խոսք ևս փոխանակեցին խիստ տոնով։ Հետո փորձեցին շաբլոն խոսակցություն բանալ և վերջնականապես լռեցին, վախենալով շատ խորը նայել։ Մյուս օրը հազիվ մի քանի խոսք փոխանակեցին, իրար էին նայում գաղտագողի, մի տեսակ ահով։ Բայց սովորություն դարձրին երեկոները միասին երաժշտությամբ զբաղվել։ Շուտով սկսեցին երաժշտությամբ զբաղվել նաև կեսօրից հետո, և օրստորե ավելի մեծ չափով։ Միշտ նույն անհասկանալի կիրքն էր համակում Աննային. առաջին իսկ ակորդների ծայրում նրան ոտքից գլուխ և այդ բարեպաշտ քաղքենուհուն դարձնում երաժշտության ընթացքում տիրական մի Վեներա, հոգու բոլոր մոլուցքների մարմնացում։ Բրաունը, երկի նկատմամբ Աննայի այդ հանկարծական հափշտակությունից զարմացած, նեղություն չէր քաշել որոնելու կանացի այդ քմահաճույքի բացատրությունը։ Ներկա էր լինում այդ փոքրիկ համերգներին, գլխով չափ էր տալիս, իր կարծիքն էր հայտնում, և կատարելապես երջանիկ էր, թեպետ և կգերադասեր ավելի քնքուշ երաժշտություն։ Ուժերի այս ծախսումը նրան արտակարգ էր թվում։ Քրիստոֆ նոթի մեջ վտանգ էր զգում, բայց նրա գլուխը պտտվում էր։ Նոր անցկացրած շքնաժամից թուլացած, նա չէր դիմադրում այլևս, չէր գիտակցում, թե ինչ էր կատարվում իր ներսում, չէր կարող գիտենալ, թե ինչ է կատարվում Աննայի ներսում։ Մի օր, կեսօրից հետո, մի երգի կեսին, երբ հորդում էին մոլեգին կրքերը, Աննան երգը դադարեցրեց և առանց բացատրություն տալու դուրս գնաց։ Քրիստոֆը սպասեց նրան։ Նա այլևս չերևաց։ Կես ժամ հետո, մինչ անցնում էր միջանցքով Աննայի սենյակի մոտով, կիսաբաց դռնից նկատեց նրան, սենյակի խորքում, աղոթքի մեջ խորասուզված, սառցաշունչ դեմքով։ բայց եւ այնպես քիչ, շատ քիչ չափով վստահություն սկսեց թափանցել նրանց միջև։ Քրիստոֆն աշխատում էր նրան խոսեցնել իր անցյալի մասին։ Աննան ասում էր միայն շաբլոն բաներ։ Մեծ դժվարությամբ Քրիստոֆը կարողանում էր փոքրիկ պատառներով նրանից կորզել մի որևէ որոշակի մանրամասնություն։ Շնորհիվ Բրաունի բարեհոգի շատախոսության, Քրիստոֆին հաջողվեց նշմարել այդ կնոջ կյանքի գաղտնիքը։ Նա ծնվել էր այդ քաղաքում, աղջկական անունն էր Աննա Մարիա Զենֆալ։ Նրա հայրը, Մարտին Զենֆլը, պատկանում էր վաճառական մի հին տան, որ դարերի հասակ և միլիոններ ուներ, և որտեղ կաստայի հպարտությունն ու կրոնական խստաբարոյությունը ծայրաստիճանի էր հասցված։ Արկածախնդիր ոգուտ էր լինելով, նա իր հայրենակիցներից շատերի պես բազում տարիներ անց էր կացրել հեռվում, արևելքում, հարավային Ամերիկայում, մինչև իսկ համարձակ հետազոտություններ էր կատարել Ասիայի կենտրոնում, ուր նրան մղել էին միաժամանակ թե իր տան առևտրական շահերը, թե գիտության սերը և թե սեփական հաճույքը։ Թափառելով աշխարում, նա ոչ միայն չէր մամրոտել, այլև ազատվել էր եղած մամուռից, իր բոլոր հին նախապաշարումներից, այնքան, որ հայրենիք վերադառնալուց հետո, տաք խառնվածքի և համար ոգու տեր լինելով, հակառակ հյուրայինների զայրագին բողոքների, ամուստացավ մոտակա մի ագարակատիրոջ աղջկա հետ, որը կասկածելի համբավ ուներ և որին նախապես մոտեցել էր որպես սիրուհի։ Այդ ամուստությունը միակ միջոցն էր եղել պահելու համար այդ գեղեցիկ աղջկան, առանց որի այլևս ապրել չէր կարող։ Ընտանիքը, զուր տեղը իր վետոն դնելուց հետո, դռները պինդ փակել էր իր սրբազան հեղինակությունն անտեսող այդ անդամի առջև։ Քաղաքը, բոլոր նրանք, որոնք հաշվի մեջ էին, ըստ սովորության իրենց համերաշխ ցույց տալով այն ամենի նկատմամբ, ինչ վերաբերում էր համայնքի բարոյական արժանապատվությանը, մասայաբար դեմ դուրս եկան այդ անխոհեմ զույգին։ Եվ մեր հետազոտողը, իր սեփական կաշվի վրա զգաց, որ մարդկանց նախապաշարումների դեմ գնալը, Քրիստոսի կողմնակիցների երկրում նույնքան վտանգավոր է, որքան մեծ լամայի կողմնակիցների երկրում։ Նա բավականաչափ ուժեղ չէր, որպեսզի կարողանար զանց առնել հասարակական կարծիքը։ Չափից ավելի արդեն շռայլել էր հարստության իր մասը։ Ոչ մի տեղ որևէ ծառայություն չգտավ։ Ամեն տեղ դռները փակված էին նրա առջև։ Իրեն մաշեց զուր տեղը զայրանալով անողորմ քաղաքի վիրավորանքների դեմ։ Չափազանցություններից և տենդից քայքայված առողջությունը չդիմացավ։ Ամուսնությունից 5 ամիս անց կատվածահար մեռավ։ 4 ամսից հետո նրա կինը, որը բարի, բայց թույլ ու սակավամիտ մի անձնավորություն էր, և ամուսնու մահից հետո ոչ մի օր չէր անցկացրել առանց լաց լինելու, ծննդաբերության ժամանակ մեռավ, իր թողածափը նետելով փոքրիկ Աննային։ Մարտինի մայրը դեռևս կենդանի էր։ Նա ամենևին չէր ներել ոչ իր որդուն, անգամ մահվան անկողնում, ոչ էլ այն կնոջը, որին չէր ուզեցել իրեն հարց ճանաչել։ Բայց երբ վերջինս չկար այլևս, և աստվածային վրեժխնդրությունը հագեցել էր, նա իր մոտ վերցրեց երեխային և պահեց։ Նեղ, միշտ բարեպաշտ մի կին էր նա, հարուստ և ժլատ, մետաքսեղնի խանութ էր պահում հին քաղաքի մի մութ փողոցում։ Իր որդու աղջկա հետ վարվում էր ոչ իբրև թոռան, այլ իբրև որբի, որին վերցրել ես ողորմածաբար և որը դրա դիմաց համարյա թե սպասուհի պիտի լինի քեզ։ Բայց և այնպես, նրան լավ կրթություն տվեց, սակայն երբեք չկարողացավ հաղթահարել նրա նկատմամբ մի տեսակ զգուշավոր խստության վերաբերմունքը։ Կարծես թե այդ երեխային մեղավոր համարելիս լիներ ծնողների մեղքի համար, և մեղքը կատաղաբար հետապնդելիս լիներ նրա մեջ։ Նրան թույլ չտվեց ոչ մի զվարճալի ժամանց, համարելով ոչ ռագործություն, հալացում էր ամեն մի կենթանի և բնական բան նրա շարժումներում, խոսքերում, մինչև իսկ մտքերի մեջ։ Նրան հաջողվեց սպանել ուրախություն այդ դեռատի էակի մեջ։ Աննան վաղ մանկությունից սովորեց ձանձրանալ տաճարում և ձանձրույթը ցույց տալ։ Նրան շրջապատում էին դժողքի սարսափները։ Նրա մանկական աչքերը, կիսախուբ կոպերի տակից ամեն կիրակի տեսնում էին մեղսագործներին,
հին մանստերի դռան մոտ, անհամեստ դիրքով և ջղաձգաբար կուչ եկած արձանների ձևով, որոնց ոտքերը բոցերով էին պարուրված, և որոնց ազդրերն ի վեր բարձրանում էին դոդոշները և օձերը. Նա սովորեց ճզմել իր բնազները, ինքն իրեն խաբել. Հենց որ չափահաս դարձավ և ի վիճակի եղավ տատին օգնելու, առավոտից մինչև երեկո սկսեց ծառայել մութ խանութում. Յուրացրեց իր շուրջը տիրող սովորությունները, կարգու կանոնի, դաժան խնայողության, ավելորդ զրկանքների ոգին, արհամարական և մռայլ հայացքը կյանքի նկատմամբ, որը կրոնական հավատալիքների բնական արգասիքն է այն մարդկանց մոտ, որոնք բնականից կրոնասեր չեն. Նա խորասուզվեց այնպիսի մի բարեպաշտության մեջ, որը մինչև իսկ նրա տատին էր չափազանցություն թվում. Չարարկում էր պասերը և մերցնում իր մեջ մարմնականը. Մի որոշ ժամանակ նրա խելքին փչեց կրել գնդասեղներով պատած սեղմիրան, և ամեն մի շարժում կատարելիս այդ գնդասեղները նրա մարմնի մեջ էին խրվում. Մարդիկ տեսնում էին, որ նա հանկարծ դժգունում է, բայց չգիտեին, թե ինչու։ Ի վերջո, երբ նա թալկացավ, բժիշկ բերել տվին. Նա մերժեց բժշկի քննությունը. ավելի շուտ կմեռներ, քան թե կմերկանար մի որևէ տղամարդու առջև. Բայց խոստովանեց իր օգուտը, և բժիշկն այնպիսի տեսարան սարքեց նրա գլխին, որ նա խոստացավ այլևս չանել. Տատը, ավելի վստահ լինելու համար, այնուհետև նրա հագուստները հսկողության տակ առավ. Աննան այդ տանջանքների մեջ միստիկական հաճույք չէր գտնում, ինչպես այդ կարող էր թվալ. Նա փոքր երևակայության տեր էր, չէր հասկանա Ֆրանցիսկ Ասիզցու կամ Սուրբ Թերեզայի բանաստեղծականությունը. Նրա բարեպաշտությունն անուրախ էր և ուներ սոսկ արտաքին բնույթ. Երբ իրեն հոշտանգում էր, ապա ոչ թե ապագա կյանքից ակնկալվող բարիքների համար, այլ անողոք մի ձանձրույթից, որը խուժում էր նրա վրա, համարյա դաժան հաճույք գտնում այն ցավի մեջ, որ պատճառում էր իրեն. Այդ հոգին, որ տատի հոգու պես սառն էր ու դաժան, տարօրինակ բացառությամբ բացվում էր երաժշտության առջև, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպիսի խորությամբ. Մյուս արվեստերի նկատմամբ Աննան անզգա էր. Թերևս ոչ մի անգամ որևէ նկարի չէր նայել. Կարծես իսպար զուրկ լիներ պլաստիկական գեղեցկության զգացումից. Այնքան, որ իր հպարտ անտարբերության մեջ զուրկ էր որևէ ճաշակից. Մի որևէ գեղեցիկ մարմնի իդեան նրա մեջ արթնացնում էր լոկ մերկության մտապատկեր, այսինքն, ինչպես այն գյուղացու մոտ, որի մասին խոսում է Տոլստոյը, առաջացնում էր խորշանքի զգացում. Այդ խորշանքը Աննայի մեջ առավելևս ուժեղ էր այն պատճառով, որ իրեն դուր եկող մարդկանց հետ ունեցած հարաբերությունների մեջ աղոտ կերպով զգում էր ցանկության խուլ խայթոցը, զգում էր շատ ավելի մեծ չափով, քան էսթետիկական դատողությունների հանդարտ տպավորությունը. Նա նույնքան քիչ էր կասկածում իր գեղեցկության մասին, որքան իր ճզմված բնազների ուժի մասին, կամ ավելի շուտ չէր կամենում այդ գիտենալ, և ստին վարժված լինելով, հաջողությամբ շարունակում էր ինքն իրեն խաբել. Բրաունը նրան հանդիպեց մի հարսանեկան ճաշկերույթի ժամանակ, ուր գտնվում էր Աննան բացառիկ մի հանգամանքի բերմամբ, որովհետև նրան ոչ մի տեղ չէին հրավիրում այն վատ համբավի պատճառով, որ շարունակում էր ծանրանալ նրա ծագման վրա. Նա 22 տարեկան էր. Բրաունը նրան նկատեց. Չէր կարելի ասել, թե Աննան որևէ բան անում էր իր վրա ուշադրություն հրավիրելու համար. Ճաշասեղանի շուրջը, Բրաունի կողքին նստած, հագնված, ձգված և անճաշակ, հազիվ էր բերանը բացանում խոսելու համար. Բայց Բրաունը, որ շարունակեց խոսել նրա հետ, այսինքն խոսել մենակ, ամբողջ ճաշկերույթի ընթացքում, տուն էր վերադառնում խանդավառված. Իր համար սովորական խորաթափանցությամբ, նա զարմացել էր զգացվելով իր հարևանուհու կուսական անբծությունից, հիացել նրա ողջախոհությամբ և հանգստությամբ. Գնահատել էր նաև նրա հիանալի առողջությունը և տնտեսուհու հաստատուն հատկությունները, որ թվում էր, թե պիտի ունենար. Նա այցելեց նրա տատին, այցելեց նաև երկրորդ անգամ. Աննայի ձեռքը խնդրեց և համաձայնություն ստացավ. Ոչ մի օժիթ. Տիկին Զենֆլը քաղաքին էր կտակում տան հարստությունը առևտրական նկատառումներով. Ոչ մի րոպե դեռ Տիկինը սեր չզգաց դեպի իր ամուսինը. Դա այնպիսի մի զգացում էր, որի մասին նրա կարծիքով խոսք լինել չի կարող կարգին մարդկանց կյանքում, և որը պետք է հեռու անել որպես հանցավոր միտք. Բայց գնահատում էր Բրաունի բարությունը. Երախտապարտ էր նրան առանց այդ ցույց տալու, որ ամուսնացել էր իր հետ հակառակ իր կասկածելի ծագման. Բացի այդ, ամուսնական պատվի ուժեղ զգացումով էր օժտված. Ամուսնության 7 տարիների ընթացքում ոչինչ չէր պխտորել նրանց միությունը. Նրանք ապրում էին կողք կողքի, միմյանց չէին հասկանում և չէին էլ մտահոգվում դրանով. Մարդկանց աչքին նրանք իդեալական ամուսինների տիպ էին ներկայացնում. Տնից քիչ էին դուրս գալիս. Բրաունը շատ հաճախորդներ ուներ, բայց նրան չէր հաջողվել կնոջը մտցնել նրանց շրջանը. Աննան դուր չէր գալիս մարդկանց, և նրա ծննդյան սև բիծը դեռևս ամբողջապես չէր ջնջվել. Աննան իր հերթին ոչինչ չէր անում հասարակության կողմից ընդունվելու համար. Նա ոխ էր պահում այն արհամարական վերաբերմունքի համար, որը դառնացրել էր նրա մանկությունը. Հետո նա նեղվում էր մարդկանց շրջանում, ուստի չէր գանգատվում, թե իրեն չեն հիշում. Տալիս և ընդունում էր միայն անխուսափելի այցելությունները, որպիսիք պահանջում էին ամուստու շահերը. Այցելու կանայք հետաքրքրասեր և բամբասկոտ քաղքենիներ էին. Նրանց բամբասանքները ոչ մի անհանգստություն չէին պատճառում Աննային. Նա չէր էլ ջանում թաքցնել իր անտարբերությունը. Այդ բանը չէին ներում. Դրա համար էլ այցելությունները գնալով սակավանում էին, և Աննան մնում էր մենակ. Նրա ուզածն էլ այդ էր. Այլևս ոչինչ չէր գալիս վրդովելու նրա անուրջները և նրա մարմնի աներևույթ տանջանքը։